سأل رجل مسلم قندай да бир мусулман адам егер сураса дейди Аллаха азза ва жалла ал жанна улу Алладан жаннатта саласа мараттин кот 3 мәрте сураса дейди қаралар қайсы бір мусулман құл Раббысынан Аллах тағаласынан жаннатты 3 мәрте сураса мысалы Аллахумма инни асалука ал жанна Аллахым мен сенен жаннатты сұрайын деп сол сұрап атқанда мына жүрегі жұмыс істеп түсіндіңіз бе Илля қалатил жанна. Мына нәрсені қараңыз. Сол дұғаны сұрап атқан кезінде міндетті түрде жәннатта сөйлейді дейді. Қараңыздар. Қалат не деп айтады? Аллахума атхилху ияя. Аллахым оны маған кіргізші деп. Қараңыздар. Ва ластаджара минан нари саласа марратин илля қалатин нару Аллахума ажирху минни. Нәбер жағы дұрыс сахих деген мағынада қазақша дұрыс қой сол хадистерде келіп жатқан хабарлар түгел сол деді бір адам жоқ дейді мұсылман адам егер тозақтан үш мәрте сыйынса тозақтың былай деп айтпауы дейді мүмкін емес дейді не деп айтпа деген жаңағы айтпауы мүмкін емес екен үш рет тозақтан құтқаршы раббым тозақтан құтқаршы деп сұраған кезде үш рет тозақ айтады дейді аллахума ажирху минни аллахым оны менен құтқаршы оны менен азат етші депті өйткені тозақтың өзі де біледі өзінің қандай екенін иштакатин нару иля роббика дейді тозақ раббысына қарай жалынған дейді шағымданған не деп робби әкәлә бағди бағдан мына менің бір бөлігім бір бөлімді жеп жатыр мен өзімді өзім көтере алмай жатырмын деп айтады екен қараңыздар фәжәәлә ләһа нәфәсәйни сөйтіп аллах тағала оған екі тынысты сыйлады дейді сол кезде тыныс мысалы бізде адамда жаңағы тыныс деген нәрсе бар ғой сол тыныстың екеуін сыйлады дейді нәфәсун фи шита біреуін қысты күні шығарады дейді ол қараңыздар ва нәфәсун фи сойфи екінші тынысын жазда шығарады фәмә тәжидунаху мин әл барди егер жердің бетінде қатты аяз күнді байқап қалсаңдар біліңдер мин замхаририха оның жаңағы суық тынысынан дейді ол уәмә тәжидуна мин әл харри сондай ақ ең қатты сезетін жаңағы ыстық күн болса ыстық күн болса фәмин сумумиха ол тозақтың жалындаған тынысы дейді ана осыны шығарып тұрмаса тозақ өзін өзі көтере алмай қалады деген нәрсе бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыны баяндап кеткен сондықтан мына дүниеде ең ыстық күн мен ең суық күн деген нәрседе ақыреттің мәселесімен байланысып жатқан нәрсе құрметті жамағат көрдіңіз ғой ешнәрсе бұл ажырап қалған нәрсе емес міне түгел алла тағаланың біліміндегі нәрселер міне біз осылайша жәннаттықтарды жақсылық істегендер үшін осылай жарылқаймыз дейді уайлун йаума изилил муказзибин осы аяттарда қанша баяндап түсіндіріп отырмыз осы нәрселерді өтірікке шығарғандарға алла тағаланың азабы қайғы қасіреті болады дейді оларға ал енді жәннаттықтарға жаңағы жеңдер ішіңдер деп айтылды ғой жәннатта енді қараңыздаршы тозақтықтарға осы дүниеде айтылады екен ол нәрсе қараңыздар күлу ей мойындамайтындар алланы қараңыздар күлу жей беріңдер мына дүниеде дейді екен қараңыздар осы дүниеде жей беріңдер уатаматтағу қараңыздар сондай ақ дүниені пайдалана беріңдер не керек мына дүниеде пайдалана бер жей бер жей бер қараңыздар өйткені құнсыз нәрсе ғой дүние алла тағаланың алдында пайғамбарымыз салам айтқанда егер де бұл дүние алла тағаланың қасында қараңыздар қадірі масаның қанатына да татымайды деген масаның қанатына татығанда кәпірге дейді бір ұрттам су ішкізбес еді дейді алла тағала бұл дүниеде сондықтан дүниеде жей беріңдер пайдалана беріңдер иннакум мужримун жаңағы алла тағала айтып жатыр сендер раббыларыңа бойсынбайтын бұзақысыңдар ғой дейді қарасың мына сөзді раббыларыңа бойсынбайтын бұзақысыңдар ғой жей беріңдер пайдалана беріңдер деген сөзді өзіңіз түсініп көріңіз қалай міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады кейде мысалы алла тағала мойындамайтындар немесе сондай жаңағы қарсы шығатындар көп артық нәрсе беріп қоюы мүмкін оларға алла тағала осы дүниеде сол кезде бізде
шалапла болып жаңдай бір өмірге өзімізге бір ренжіп жүрген біреу болсақ, неге оларға беріп қойған, бізде неге жоқ деп біреу айтып қалуы мүмкін да. Сондай нәрсені Алла Тағала Али Имран сүресінде емдейді. Алла Тағала айтады: "Уала яғуррунака тахаллубул лазина кафару фил билад". Ей пайғамбар, анау Алла Тағаланы мойындамайтындардың жер бетін кезіп өздерінше бір әңгіме айтып жүргендері сені алдамасын дейді. Қараңыздар, әңгіме айтып кезіп бүйтіп жүргендері сені алдамасын дейді ол нәрсе. Матаған қолил, азғантай пайдалануды соларға бердік енді дейді. Қараңыздар, сумма мауахум жаһаннам, сосын олардың баратын жері жаһаннам болады. Ва бисал михат, қандай жаман орын ол. Ва лакин лизина тақу, ал енді мына тақуаларға келетін болсақ, қараңыздар, тақуаларға келетін болса, лахум жаннат, тақуаларға мен жәннатты қаладым дейді. Жәннатты қаладым дейді тақуаларға. Тәжри мин тахтихал анхару хулидина фиха, мәңгі бақи болатын жәннатты қалап қойдым дейді. Раббымыз айтып отыр да: нузулян мин индилла, Алла Тағаланың қасынан қонақ жайлық ретінде. Ауылдарға ертең аттаныңдар ана көлеңкеге деп айтамыз, ал сендерге кіре қойыңдар жәннатқа деп айтамыз деп отыр да. Сондықтан бұл дүниеде жаңағындай ренжіп жүрмеңдер дейді. Біреуге бірдеңке берілмей қалса, неге маған бермейді, намаз оқып жүрмін ғой деймін деген нәрсені. Кейде мұсылманға Алла Тағала бермейді бұл дүниеде. Неге? Өйткені егер оған берсе, оның алданып кететінін Алла Тағала біледі. Сондықтан оны қаламайды оған. Мұсылман түсінбеуі мүмкін оны. Алла біледі ғой. Сен өзіңді Аллаға тапсырасың ба, өзіңе тапсырасың ба? Көрдіңіз бе қандай мәселе? Раббың біледі ғой сізді. Кейбір мәселелерде сізді өзіңізге тапсырып жіберсе, адасып кетуіңіз мүмкін сізді. Сондықтан ол мәселелерде сізге бермейді, және адастыратын нәрселерді сақтап отырады. Инналлаха яхми абдаху минад дунья, Аллах Тағала өзінің құлын дейді дүниеден білесіңдер ме қалай қорғайды дейді. Кама ясхи ахадукум маридаху сахимаху минал ма, сендердің біреулеріңе суық тиіп қалса дейді, сөйтіп сол науқасты суық суға жақындатпай ұстап тұрасыңдар ғой дейді. Бүйтіп дәл солай дүниеден қорғайды дейді сендерді. Егер Алла Тағала сөйтіп қорғап тұрмаса, ал кімге Алла Тағала берсе несін, шүкір ете алатын жағдайлары, тағы да басқа нәрселері оның білімінде де. Көрдіңіз ғой, бірақ әркім жаңағындай көтере алмауы мүмкін. Біз айтамыз ғой өзімізде, семіздікті қой ғана көтереді деп та. Біреу көтере алмай қалуы мүмкін, өзгеріп кетуі де мүмкін да. А біреуге құр уақытша таршылық келіп тұруы мүмкін, ертең молшылық келейін деп тұр. Ол Алла Тағаланың өлшемдері ол. Алла Тағала аш қалдырмаған ешбір мұсылманды жердің бетінде. Ешкімді аш қалдырмаған ол. И аш қалдырмайды ол. Тек өзіңіз еңбек етсеңіз, көресіз Алла Тағаланың сізге не қалап тұрғанын. Ал еңбек етілмей жатса, біз білмейміз да. Көрдіңіз ба? Міне, вайлу яума изилил мукасибин, оларға жеңдер осы дүниеде, пайдаланыңдар осы дүниені, азғантай пайдалана тұрыңдар, сендер бұзақысыңдар деп айтады екен. Қой байлайтын азап болады, қайғы қасірет болады ол күні өтірікке шығарғандар үшін дейді. Енді қараңыздар, сифат: уайза қила лахум иркау ла яркауна, соңғы екі аят қалды. Егер де оларға еңкейіңдер десе дейді раббыларыңа, еңкеймейді дейді. Көрдіңіз ба? Еңкейіңдер десе еңкеймейді дейді ол, мойындамайды дейді Алла Тағаланы. Қараңыздар қандай мәселе. Рукух жасаңдар, сәжде жасаңдар, мына біздің намаз жасап отқан намазымыз, құрметті жамағат, еңкею деген нәрсе, көрдіңіз ба, ол үлкен нәрсе. Алла Тағала бұны табанымызды бекітіп осы нәрседе күніге күн өткен сайын ықылас арттыру арқылы оқуымыз нәсіп етсін. Бұл деген үлкен нәрсе де бұл, көрдіңіз ба. Сондықтан мына еңкею басталса, алғашқы қадам шүкірлік. Мына намаз деген нәрсе, құрметті жамағат, адам намазға жығылған күннен бастап шүкірлігінің алғашқы қадамы басталады. Намаз шүкірліктің алғашқы қадамы. Көрдіңіз ба? Сосын ол көтереді ол намаз. Ары қарай пайдалы білім алған кезде тақуалық артады, намаздың күші артады. Көрдіңіз ба? Намаздың күші артады. Бара-бара пайдалы білімді ала берсеңіз, рухыңызға көмектесетін, сіздің тек беліңіз емес, сіздің көзіңіз еңкейетін болады Алланың алдында, құлағыңыз еңкейетін болады. Түсіндіңіз ба? Сіздің клеткаларыңыз еңкейетін болады да, тіліңіз, мінезіңіз, жүріс тұрысыңызға дейін еңкейетін болады да ол. Көрдіңіз ба қандай мәселе? Ол пайдалы білім сізді толық еңкейтетін болады ол. Ол сол үшін келген білім ол. Ол таласып бір-бірімізбен дауласу үшін келген нәрсе емес ол. Пайдалы білім деген нәрсе күннен күнге сіздің жаңа санаңызға, жүрегіңізге орныға бере, сіз көбірек еңкейе беретін боласыз Алла Тағалаға. Міне. Соғыстан білімнің, білімнің жаңағы білім пайдаға асыбатыр ма, асыбатқан жоқ па, 5 жылдан бері, 10 жылдан бері деп өзіңіз тексергіңіз келсе, оны сол нәрсе арқылы тексеру керекпіз. Қаншалықты менің жаңағы көзім еңкейеді, мінезім еңкейген, қаншалықты менің қимыл әрекеттерім еңкейгенді? Қараңыздар. Бұрын біреуге, ей, қалғалай деп айта салушы едік дегенде емес. Қазір істей алмайсың оны, еңкейіп кеткенсің Аллаға. Ол дәреже сізге Алла Тағала сыйлап отқан. Ол керек. Қиямет күні Аллах Тағала еңкейтетін кезде сәждеге бәрін. Сол күні біреулер еңкей алмай қалады екен да. Неге? Өйткені осы дүниеде еңкейгісі келмеді ол. Сол омыртқаны Алла Тағала күректің сабындай қатырып тастайды. Сосын сындырады ол омыртқаны. Көрісіп өткенде қиямет сүресінде айтқандай. Айфала биху фақира. Омыртқасын үземе деген ойда тұрады дейді ол қазір. Еңкеймеген үшін өмір бақи Аллаға.